Гаворыць і паказвае радыё Свабода ў Менску 18 гадзіна. Я Ганна Суюс, вітаю вас з пражскай студыі. Беларускай свабодзе 60 гадоў. Спецыяльная перадача 3 гадзіны жывога радыё і тэлеэфіру. Упершыню нон-стоп дыялогі ў студыі ў Празе. Жывая трансляцыя з Менску. Глядзіце, слухайце, чытайце, задавайце пытанні. Адрас свабода.орг. Телефон мабільнай сувязі 651-4204. Телефон у Менску 266-3952. У пражскай студыі са мной мой калега Сергей Навумчык і дырэктар Беларускай службы радыё Свабода Александр Лукашук. Віншую вас.
Прывітанне, шановныя гледачы, шановныя слухачы. Мы ведаем, што многія нас слухаюць традыцыйна ў гэты момант параду, хаця можна і глядзець. Ведаеце, сёння 60 гадоў Беларускай службы радыё Свабода. Я проста хацеў на самым пачатку павіншаваць усіх былых супрацоўнікаў радыё Свабода, тых, хто засноўваў яе, гэта рада Беларускай народнай рэспублікі, тых, хто працуе цяпер, тых, хто будзе яшчэ працаваць, і, канешне, самае галоўнае гэта нашых слухачоў у Беларусі. Усяго вам самага добрага і ведаеце, юбілей гэта толькі адна кропка на вялікай-вялікай арцы, дузе, і наш шлях яшчэ толькі наперад.
І наш трохгадзінны тэле-радыё-маратон мы пачынаем традыцыйна з выпуску міжнародных навінаў. Калі ласка, Сергій Навумчык.
Дзякую, Ганна. Ну, як і папярэдні дні, усе асноўныя навіны ідуць да нас з Украіны, галоўныя. Украінскі бізнесовец Ранат Ахметаў заклікаў працоўных сваіх прадпрыемстваў выйсці на папераджальны страйк супраць сепаратызму і падкрэсліў, што дзеянні ўзброеных сепаратыстаў з'яўляюцца, як выказваецца, барацьбою супраць Донбасу. Тым часам ЗША не бачыць ніякіх прыкметаў адводу расійскіх войскаў ад мяжы з Украінай. Як заявіў прадстаўнік Белага дома Джэй Керні, Вашынгтон будзе вітаць такі крок Масквы і адразу ж апублікуе гэтыя дадзеныя. Керні адзначыў, што расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін, які заявіў напярэдадні, што аддаў загад вярнуць войскі да месцаў сталай дыслакацыі, ўжо не аднойчы рабіў падобныя заявы ў мінулым. Еўрапейскі звяз накіраваў Украіне першы транш дапамогі 100 мільёнаў еўра, агульны пакет складае больш за 1,6 мільярда еўра. Выканаўца абавязкаў члена Еўракамісіі па эканамічных пытаннях Сейм Калас, які знаходзіцца з візітам цяпер у Кіеве, заявіў, што ў хуткім часе паступіць і другі транш у аб'ёме 500 мільёнаў еўра. І прэзідэнт Кыргызстану Алмазбек Атамбаев абвясціў, што яго краіна мае намер далучыцца да мытнага звязу, які ўзначальвае Расія. Атамбаев, выступаючы сёння перад журналістамі ў Шанхаі, сказаў, што абвешчанае рашэнне гэта чыста эканамічна, але вось тым часам сёння кыргызскія ўлады затрымалі не менш як 7 грамадзянскіх актывістаў, якія стварылі у Бішкеку акцыю пратэсту супраць гэтых планаў далучэння да мытнага звязу, куды, як мы ведаем, ваходзіць Беларусь.
Сергей Навумчык. Сергей, давайте крыху пагаворым пра тое, як рыхтуюцца міжнародныя навіны. Якія крыніцы выкарыстоўваюць карэспандэнты Свабоды?
Самыя розныя крыніцы. Ёсць адмысловая служба ў нас на радыё, якая акумулюе фактычна всю інфармацыйную стужку вядучых інфармагенцтваў свету. Это Associated Press і France Press, і, між іншым, беларуская таксама, Белапан і Уніан украінскі, самыя розныя. Два прынцыпы я б адзначыў. Гэта хуткасць і дакладнасць. Ну, з хуткасцю ўсё зразумела. У нас сапраўды свежыя навіны. Літаральна часам мы ідзем у студыю толькі здымаючы вось за 2 хвіліны. А наконт дакладнасці ёсць такі прынцып двух крыніцаў. Асабліва гэта важна, скажам, у цяперашні час, калі ідзе вайна, канфліктная сітуацыя паміж Украінай і Расіяй. Такая сітуацыя ў свой час была ў вайне з Югославіяй, калі кожны бок хоча штосьці сваё паказаць, і часам гэта можа адыходзіць ад аб'ектыўнасці.
Цікава, Сергей, што вы кажаце, хуткасць і дакладнасць. Мы цяпер ведаем, што, напрыклад, на сацыяльных сетках можна хутчэй прачытаць нейкую інфармацыю.
Але не заўсёды дакладна.
Вот гэта пытанне далей.
І таму вось гэтыя дзве крыніцы, часам і больш, тыксаць, яны, калі вот это супадае, тады, ну, як правіла, гэта правдзіва. У якім разе я не памятаю, каб мы нешта абвяргалі ў сваім эфіры.
Сергей Навумчык, першы рэпартаж Сергея Навумчыка прагучаў на хвалях свабоды 24 гады таму. Сергей яшчэ вернецца да нас у студыю не толькі з міжнароднымі навінамі, а дырэктар беларускай службы Александр Лукашук ужо 16 гадоў дырэктар і больш за 25 гадоў працуе на свабодзе. Маю вялікі гонар прадаставіць яму права прадставіць перадачу, якая прагучала ў эфіры радыё вызвалення 60 гадоў таму.
Дзякуй, Ганна. Вось, шаноўныя гледачы, шаноўныя слухачы, тыя, хто слухаюць нас па радыё, я не ведаю, магчыма, сярод вас ёсць тыя, хто чуў то, что вы зараз почуете, это уникальный архивный запис. Неколи тогда, 60 годов тому, миновито у гэты день. Коли есть, альбо ваши батьки, знакомые чули, рассказывали вам про это, напишите нам про это, мы с удовольнением неяк отдячим вас, обовязково уручим некий приз. Вось 60 годов назад, конечно, эфир короткохвалевый, який за часом холодной войны была одиная свободная простора, коли можно было дослать сигнал за железную заслону, а это предугледжено было статутом ООН, и было створено Радио Свобода. И он сигнал и шел из Мюнхена. Тогда там находилась наша радиостанция, а сами передатчики были так само в Немеччине и в Испании. И вот короткохвалевый сигнал тогда пошел с земли, ударился в ионосферу, отбился и приземлился у Беларуси. Давайте послушаем, как это звучало.
Радио Визволення. Ви слухаєте голос своїх суродичів білорусів з вольного світу.
Дорогие суродичи, браты белорусы, где вы только не находились. С глубоким узворушением первый раз промываем до вас сяння вольного свету про радио вызволения, распочинаются сталые и регулярные белорусские передачи. Тому сяннешний день есть для нас урочистым днем. Витаем вас всех в этот день, а особливо всех белорусов, что находится под жудостным пригнечением коммунистической тирании на Батьковщине. Белорусские передачи изрывались от часу антенну Нью-Йорку, Монреалю, Буэнос-Айрес, Мадриду, Риму и иных мест вольного света. Але сегодняшняя подея мае для нас особливое значение. Сегодня мы, белорусы с вольного света, отримали настало новое, наше власне оружие, керованное супроть большевизму. Оружие в виде нашего властного вольного слова.
Прогучала першая передача «Радио вызволения», якая вышла в эфир 20 травня 1954 года. Александр, а чому «Радио вызволения» стало «Радио свободы»?
Ну, по-перше, давайте почнем с того, чем оно стало, в принципе, «Радио вызволения». Існувала такая организация, которая называлась «Комитет за вызволение поневольных народов». Это те народы, которые после закончения Другой Сусветной войны снова потрапили в новое рабство, на этот раз уже не фашистское, а коммунистичное. И та великая частка эмиграции из этих краин, польской эмиграции, в угорской, чешской, белорусской, российской, украинской, татарской, грузинской, которые опынулись после Другой Сусветной войны за межой, они побачили, что никакой свободы не настало. И вот они начали как бы организовываться и створать некие свои комитеты. И это супало с интересами союзников демократичных, которые решили выкрестить этот интеллектуальный потенциал, который існував тогда за межой, и ведание мовы, ведание истории, ведание национальной культуры этих стран, для того, как фактично послать эту интеллектуальный потенциал свободы назад на те территории, откуда эти люди пришли. И, конечно, радио было в этом смысле самым таким зручным сродком, но не только радио, конечно, закидывали, например, поветренные баллоны, некую литературу, завоя листы рассылали, але радио было сродком массовой коммуникации. И вот, покольки все это называлось вызволение, тогда и шел термин вызволение. Термин свобода з'явился позднее, по-моему, в 60-е годы. Это было связано с реорганизацией, бо на самом деле там структуры были разные. Особенно было радио вещание на краины Усходней и Центральной Европы. Особенно вещание на краины былого СССР. Причем, что цікаво, что краины Балтии, Литва, Латвия и Эстония, относились до той организации, которая занималась вещанием именно на Европу. Радио Свободная Европа, а не Радио Свобода. Ну, а Радио Свобода было на краины былого СССР.
Сегодня мы оперуем лишбами 60 годов белорусской свободе, вы 25 годов на свободе. А коли б свободе было 100 годов, как бы вы вот эти 60 годов могли охарактеризовать?
Вот наши слухачи старые ведают, что не раз мы в своих разговорах кажем, что наша миссия полягає в тим, каб нас закрыли, что каб мы стали непотребными. Вот, на жаль, конечно, час, які ті події, які в часі розгортуються, навіть тепер, Ганна, коли ми з вами говоримо, свідчить про зворотне, що потреба радіо, яке має демократичні коштовності, яке віддадене свободі слова, яке займається професійною, а не комерційною журналістикою. Потреба ця не зникає. Я думаю, що це нечто тлумачить про світ, в яким ми живемо. Тим ліку, нечто тлумачить про те, що таке демократи. Демократи – це не те, що можна досягнути в один момент. Це, по-перше, це органічний не тільки процес, що до її треба дорости, але це органічний стан. Це значить, що її треба підтримувати. І покуль внутри самого громадського організму не хапає сил, структури економічної, законів, каб это підтримувати, значить, така допомога потрібна увесь час бути. Ну, це говорячи про те, про наше місце, де ми тепер знаходимося. Але ваше питання було хоча й про погляд назад, коли я вас зрозумів.
Так, менавіто.
Ну, ось, я би сказав, що наші 60 годів, і менавіто для радіослухачів, виразно поділяється на дві частки. Перша – ось 20 травня 1954 року, це рівно 60 років назад, коли вийшов сигнал. А друга – це з 1 снежня 1988. Менавіто в опошню ніч листопада і перший день снежня 88 года у СССР було спинене глушення заміжних голосів, в тим ліку і Радіо Свобода. А Радіо Свобода глушили нашмат більш жорстко, чим глушили, наприклад, BBC, чим ці Голос Америки. Менавіто тому, що це радіо віщало на мовах національних. І оно розуміло, які проблеми не агульно-сусвітні, а менавіто національні і в рамках цієї території існують. Як виглядає історія і культура. І це виглядало для комуністичних уладів найбільш небезпечним. І супроць гэтого вони найбільш воювали. Так що до 88-го года і після 88-го года.
А, поважане, слухачі, глядачі, читачі нашого сайту, ви можете підключитися до нашого живого ефіру, коли потелефонуєте на волкомовський номер 651-4204. Я зараз попрошу нашого гукорежисера дати телефонування слухачки «Свободи», яка віншує «Свободу 60-годдям». А зараз некалькі лічбаў. Беларусь – гэта адзіна європейская країна вещання, дзе радіо «Свобода» ніколі не мела ретрансляції. І завсюди працав на коротких і середніх хвалях за мяжи. Ефірний час вырос на паўгадзіны на пачатку вяшчання до 8 гадзінаў у 2001 годзе. І ад 2013 году 4 гадзіны засталося. У 1998 годзе быў заснаваны інтэрнэт-сайт свабода.орг. У 2002 годзе была заснаваная выдавецкая серыя «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя». А ў 2008 годзе пачалася тэлеперадача «Свабоды» на незалежным тэлеканале «Белсат». І сёння «Радыё Свабода» – мультымедыйная інфармацыйная установа, якая працуе на разнастайных дигітальних платформах, у тим ліку у соціальних сетках. Ну і зараз я попросила би гукорежисера включити телефонування слухачки «Свободи». Ми маємо технічні проблеми, але протягуємо розмову з директором «Білоруської свободи» Олександром Лукашуком. Олександр, сьогодні ми будемо, в нашій студії будуть всі наші колеги з Праги, многі колеги з Мінську на живої телетрансляції, вона у нас повинна обновитися. І ми будемо говорити про м'які особисті речі. Я хотіла вас запитатися про той ефір, який найбільш запомнився вам. Ось у мене таке враження, що ось я пам'ятаю, як ваш голос гучав у ефірі 19 снежня 2010 року, коли розганяли площу, і ви наупрост передавали репортаж оттуль, коли збивали людей. Вось давайте згадаем гэты момант. Ці гэта было, ці можа іншы нейкі момант для вас найбольш запамінальны?
А вы ведаеце, канешне, я працаваў як рэпарцёр і удзельнік жывых эфіраў і вядучы в розных функцыях, як і все калегі нашы на свабодзе, і многія нашы калегі працавалі кругласутачна падчас, скажам, намётавага лагеру у Мінску, мы пра гэта яшчэ пагаворым. Але ведаеце, в гэты дзень, вот дзень 60-годзя, я бы хотел сгадать имены трех наших коллег. Трех наших коллег, которые сегодня, на жаль, не смогут взять удел в нашей передаче сами, хотя могли бы. Это Владимир Катковский, это наш блескучий веб-майстер, один из ведущих пионеров белорусского интернета. Он трагично загинул в Празе 7 годов тому, ему было 29 годов. Это... наш коллега Юрась Бушляков. Вельми часто слухачи «Свобода» апошние 10 годы чули его чудовные передачи, присвеченные белорусской мове. И он был узором не только того, как правильно говорить по-белорусски, але и учил этому, и сам показывал это всем своим житем и всей своей деятельностью. Его книга «Живая мова» стала фактично бестселлером и популярным подручником за апошние 2 годы среди тех, кто хотел бы вы вучыць мову. І наш бліскучий калега, чалавек, які звычайна не сам не гучаў у эфіры, але дзякуючы якому гучалі мы, Владзімір Сакульскі, вядомы гукарэжысёр, гукааператар, таксама памер, мы страцілі яго летась, ён быў частым і важным удзельнікам нашых абмеркаванняў і нашых перадачаў. На свабодзе працавала шмат людзей, многія вярнуліся ў Менск, нехта з'ехаў у іншыя краіны жыве. Все их передачи, все их голосы, в принципе, с тягом часом становятся доступны на свободе. В этом смысле цікаво, что не глядя на то, что свободы становится больше и больше годов, тем не меньше, навод с минулого, и она все больше и больше наближается до аудитории. Иншими словами, в любой момент вы можете задать некое имя, и по мере подрыхтовки наших эфиров, и они будут з'являться.
І ў гэты момант аднавілася жывая відэатрансляцыя з Менску, і на сувязі з Менску мае калегі Валер Каліноўскі і Олег Груздзіловіч. Валер Каліноўскі, як і я, працуе на Радыё Свабода ад 2000 году. Гэта нязменны рэпарцёр свабоды на масавых акцыях, гэта бліскучы вядучы, я б сказала, вядучы правакатар. Ён аўтар кнігі «Справа Беляцкага», укладальнік, адзін з аўтараў кнігі «Плошча». І Олег Груздзіловіч, 19 гадоў на свабодзе, корэспандэнт свабоды на многіх гучных судовых працэсах і аўтар кнігі «Хто ўзарваў менскае метро». Вітаю вас, Олег, Валер. Чуеце мяне?
Вітаем, студыя. Наші найлепшыя віншаванні. У нас таксама святочны настрой, але тым не менш мы будзем працаваць. Сёння будзем знаёміць удзельнікаў эфіру і нашых слухачоў і гледачоў з тымі падзеямі, якія адбываюцца ў Беларусі. Пазней у нашым эфіры мы раскажам пра карупцыйны скандал у Гомелі, дзе арыштаваны ажно 2 намеснікі старшыні абласнога выканаўчага камітэту, а таксама раскажам падрабязнасці сённяшняга дня на хакейным чэмпіянаце ў Менску. Чемпіонаті світу. Але почнем з іншої новини, зв'язаної з Україною. Літерально учора прийшло повідомлення з Одеси, де місцева служба безпеки України затримала білоруса на прозвище Шабалін. Його обвинувачують у тим, що він нібито рихтував терористичний акт у Одесі на Куліковай площі, туди повинні були пригнати машину, яка повинна була вибухнути, і були б шматлікі ахвяри. Ось цю ситуацію якраз і вивчав мій колега Олег Грузілович. Прошу його подійти ближе у камеру. Олег, скажи, калі ласка, ці відомо хоч би ім'я цього чоловіка? Ці відомо, хто його батьки, откуль він походить і чим він займався у Одесі?
Ну, ось з цим якраз проблема. З СБУ дагэтуль не повідомляє таких подробязностей. Я не кажу про те, що ось є такий чоловік, його просто Зіше Шабалін і позначена по-українську літера О його ім'я. Це може бути Олександр, це може бути Олексій. Тому ось ім'я не повідомляють. Далі більше ніякої інформації про його немає, ні про батьків, ні в про те, Сколько он жил на Украине, чем занимался. Когда я позвонил сегодня у консульский отдел амбассады Украины, амбассады Беларуси в Украине, там отказали, что так само про этого человека ничего не ведали ранее, и отправили еще у Шора ноту у украинский МЗС, как и там потлумачили эту ситуацию, удоклонили известки про этого человека, бо, мовляв, не можем его найти. Потом уже по сокрытию сказали, что у Беларуси, когда звернулись, то человек Шабалин с таким прикладно ОТА, может быть их 28 аж человек таких, бо не ведут год народжения. Вот что про его ведомо.
Ну, ведомо, что еще говорят, что он сябра праворадикальной праворосейской организации, и прочая его от затриманы, арештованы еще 3 человека сябры этой организации. Олег, эти у доводах службы безопасности Украины, скажем, есть подтверждение, что правды были намеры такого террористического акта?
Як подається мені, ось з того, що повідомляє СБУ, там є суперечності. Наприклад, стверджається, що він рихтував теракт. При гэтым ён жа, нібито на гроші ніяких груповок, формував ніяку диверсивну групу, яка мусила займатися дестабілізацією ситуації в Луганському регіоні. Значить, отримується, що терорист, який рихтує гучний теракт, не збирається з'їжджати з Одещини, то там застається і буде там на гроші жити. Вельми суперечна інформація. Коли я спитав ось про гэта у Дмитрия Галко, журналіста беларускага, які там знаходзіцца, зараз він знаходзіцца ў Донецку, але быў якраз у Одесі ў той час, той вельмі засумніваўся, поглядзі, што гэта магчыма, пра 1500 людзей на Куліковым полі, як сказано СБУ, што ён нібыта рыхтаваў выбух такой колькасці людзей, то там сказаў, што магчыма там, ну, 100-200 збіраецца, а зараз увогуле там ніхто амаль не збіраецца. Тобто такі дадзеныя суперечныя. Галко лічыць, што гэта магчыма такая боротьба, ідеологічна боротьба спецслужб, інформаційна боротьба. Можливо, би так?
Ну, у тих умовах, які відбуваються зараз в Україні, звісно, усе на віру брати нельга. Але тим не менше, я думаю конкретно, що і це вже другий випадок за арешту білоруського громадянина Служби безпеки України у Дніпропетровську арештований Степан Чирин. Він журналіст телеканалу НТВ і збирав шпіонську інформацію про військової частки в Дніпропетровську. Що, коротко скажіть, що про його відомо, які новини?
Степан Чирич, його справа вже у суді, і він хутко предстане перед судом. Його обвинувачують у тим, що він нібито незаконно провез технічне обсталювання, яке допомагало збирати незаконну інформацію. А це говорка про окуляри з відеокамерою. Оборона його каже, що немає ніяких у законі попереджень, що таке не робити. Тобто там є формальні посилки, причини визволитися за этого обвинувачивания. Але есть кадры, что он занимал войсковые объекты. Это тяжарвая ситуация. У консульском отделе амбассады белорусской и украины сказали, что его с ним бачилися, ему оказывается юридичная консульционная допомога, и там сказали, что он протягивая лечить себя невиноватым.
Дякую, Олегу, за змястовную информацию. Он будет сочить далей за развитием этой гучной справы. А тем часом я хочу сказать, что напереди будут новые включения наших корреспондентов.
Ну і, до речі, Валер Каліновський, Олег Грузілович. Сьогодні ми на сайті запиталися навідників, діля чого найчастіше вони приходять на сайт «Свободи». І найбільш навідників відказали, що діля інформації, діля білорусщини. Сьогодні у нашому трьохгодинному ефірі буде і інформація, буде і білорусщина. А моє питання і до Валера, і до Олега. Откажіть вельми коротко, це не просто питання. Який був найбільш запомінальний ефір на «Свободі»?
Ну, что тычется мне, то я, напевно, откажу больше разгорнуто позднее. У третьей године нашего эфира скажу, что это эфир был на площади 2006 года у Менску, у зимовую ночь. Есть про что рассказать. А зараз я передам это питание Олегу. Олег, скажи, твой самый запоминальный эфир на Радио Свобода?
Ну, тяжкое, конечно, питание. Было амаль 20 годов, 19 годов. И каждый день, фактически, как мы лично, мы передаем цікавые, истотные новины. Ну, вот со свежего я могу сгадать, это эфир 31 снежня с Майдану 8-го года, минулого года. Бо, ну, это время запоминально, амаль полмиллиона людей там присутничало, было про что рассказать. А самое главное, что те подеи догэтуль еще отгукаются, и они еще идут, и мы вельми уважно сочим за тем, что там отбывается, бо я лечу, что то, что отбывается там, залежит от этого и наш демократичный шлях белорусский.
Шановні слухачі, глядачі, навідники сайту, не полохайтеся, лічбу 20-25-19 годов на свободі. У нас за пультом гукорежисера у студії Франек Вішорка, молодіше покоління, пізніше долучиться до нашого ефіру. І ми сьогодні працюємо на нашу аудиторію всіх узростів. На площі 2006 року, про яку згадав зараз Валер, був і директор Білоруської служби Радіо Свободи Олександр Лукашук, як він і був на площі 2010. Я вже питалася вас про найбільш запам'ятальний ефір. Ось пам'ятаєте ті хвилини, коли ви передавали інформацію на свободу і у будь-який момент вас могли збити, посадити, кинути у воронок?
Це, звичайно, річ, звісно, для білоруських журналістів, всі колеги, яких шмат разів затримлювали, заполохували або збивали на вулиці, це справжні герої сучасної Білорусі, білоруських сябров асоціації журналістів, супрацовників незалежних свідків масової інформації, я сприймаю фактично тільки так. Що тичеться той ночі, я згадаю сам самый опошний эфир. Не так сталося, что мне позвонили с CNN. Я так само для CNN тлумачил, что отбывается. У них не было своего тогда корреспондента. И как только скончился, мы вышли в эфир с нашими ведущими. И раптом, покольки я был занят, и говорю, я не глядел по боках. А глядевся, гляжу, площадь пустая, никого нема. Только метров за 50 стоит шихт этих космонавтов, как их называют, со щитами, со всех боков, и я один в центре. И они не ведают, что робить. Ну и я побачив, ну что же робить, треба передавать. И уже только когда я скончил, договорил, подошли до меня два офицера, и так трохи разгублено, хоть и настойливо, эвакуировали меня с площади.
Ну вот я зараз пропоную поглядеть видео, которое сделали на площади 2010, видео корреспонденты «Свободы». Калиласка. Гэта было відео з площі 2010, якое зрабілі корреспонденты «Свободы». Моє питання до Александра Лукашука. Ведаю, што праз некалькі дзён вам давілося, ну, фактычна, з гэтай нагоды гутарыць з прэзідэнтам Джорджа Буша малодшым.
Адміністрація президента Буша вельми уважливо сочила завсёды за подеями в Беларуси. Наши слухачи и глядачи ведают, что шмат разов семьи белорусских политвязнев были гостями у Белым доме. И коли мы вырашили на Новый год, 2011-й, выкинуть всю нашу программу из эфира, заменить все, что мы наплановали, всех, кого записали, и сделать только одно – прочитать имена арестованных людей у эфира. Больше за 700 людей были тогда арестованы, дякуючи выдатной праце разных НГО, «Вясны» и инчих, которые избирали имена арестованных, мы имели эти списы, и мы попросили людей у Беларуси и во всем свете прочитать эти имена. И вы знаете что? Вот я звонил там, скажем, звонили мы министру замежных справ в Чехии, министру замежных справа Польщі. Ми дзвонили былому прем'єр-міністру Канади, ми дзвонили відомим акторам, письменникам у Росії, у Франції, у Великобританії. Ніхто не відмовився. І коли раптом нам прийшла ідея, ну так а що ж, Єлена Боннер прочитала, а давайте попросим, каб прочитали ще і два самих відомих ім'я, які в той час були. Це Джордж Буш, який тільки що незабаві скончив перед этим свій президентський термін, і Васлав Гавел. Открывал читание Джордж Буш, он прочитал имены кандидатов в президенты, арештованные, а завершал Вацлав Гавел, первый президент Чехии и великий сябр белорусской свободы.
Ну давайте послухаем, как это гушало.
Джордж Буш, 43-й президент США.
From the date to presidency of Russia. Mikhailich Aleš, Nikolaju Ulazimir, Rimoshevsky Vitor, Sonyuko Andrei, Satkevich Mikola.
Václav Havel, колишній дисидент, былий президент Чехії.
Язерский Сергей, Ятапчук Антон, Якименко Яуэн, Якушев Александр, Янукович Алена, Ярмакович Александр, Ярмолук Дмитрий, Ярмола Николай, Ярмола Ягор, Ярмохин Эмил, Яроменок Владимир, Яроменко Яуэн, Ярсук Алиеза, Ярсук Владимир, Яхимовская Людмила, Яцков Ушьеволод, Ящук Явген.
Голоси солідарності доступні про сайт «Свободи», як і 45 книг серії «Бібліотека свободи. 21-е стагоддя». Управка і студії, я Ганна Соуч, Олександр Лукашук, говорить і показує «Свобода», «Білоруській свободі» 60 годов. Видаєте, 10 годов тому я працювала репортером у Мінську. І некий конкурс обіцяли, ми придумали новий слоган для Нового року. Чому ви слухаєте «Свободу»? Тоді був такий варіант, тому що там працює Данчик.
Був такий варіант, заправди, у нас вельми, особливо для радіо слухачів, голос Данчика, особа Данчика була в певному сенсі символом той свободи, яка йшла з Заходу, йшла з Америки, йшла, була справжня білорусина, тому що білорусина і свобода у його особі ніяким чином сполучилися.
І він працював ще фрилансером на «Свободу» з Нью-Йорку з 1977 року. Зараз Данчика нема в нашій студії, але ми зробили запис, і він розказує про найбільш запам'ятальні моменти на «Свободі». Калі ласка, давайте послухаємо.
Є вельми шмат, ясно, я тут працюю 23 роки, і за гэты гады вельмі шмат розных успамінаў, але неяк, калі гэта ўсё было новае, тыя ўспаміны, тыя першыя дні застаюцца больш. Бо я прыехаў, я быў зусім зялёны у пэўным сэнсе, не мне была такая бытавая беларуская мова, тут трэба было на эканамічныя, на палітычныя тэмы пісаць, ўсё трэба было. Мне вельмі шмат трэба было вучыцца, я памятаю, я сядзеў пасля працы, каб мне вельмі хутка пальцы ішлі па клавіатуры па-ангельску, як пісаць, а па-беларуску, кірыліцу, мне трэба было гэта ўсё вучыць з нуля. Так што вось гэтыя цяжкія першыя дні запамяталіся, тады вельмі шмат розных смешных такіх падзеяў, памятаю. Як супрацоўніца расказывала, як яна чытала навіны, і яе муха ўляцела ў рот падчас навінаў. Я заўсёды тады, як ішоў навіны чытаць, заўсёды глядзеў, каб там, не дай Бог, мухі не было. Такія вось. Але я думаю, што з такіх прафесійных успамінаў тое, што ярка засталося, гэта 96-й год, як мяне тады шэф быў Вячка Станкевіч, паслаў мяне ў камандзіроўку Беларусь як журналіст, але таксама ў маёй эрзац прафесіі спевака. Я паехаў туды з канцэртамі і як журналіст назіраць, глядзець, праводзіць інтэрв'ю, і са мной праводзілі інтэрв'ю. Так гэта атрымалася з гэта 10 дзён у снежні. Мая тады такая даўгая перадача, это быў дзённік фактычна усяго, што я там пабачыў і перажыў. І дыск атрымаўся з гэтых канцэртаў. Так што тут быў і журналістычны вынік, і музычны.
Ну, я дадам, што тое, што на «Свабодзе» все добра так упарадкавана, працуе без бояў, арганізавана, гэта заслуга Богдана Андрусішына, Данчыка, намесніка дырэктара «Беларускай свабоды». А вы можете зайсці на ягоную старонку ў Фейсбуку, напісаць яго, можете прачытаць блогі на нашым сайце, але давайте паглядзім той канцэрт, пра які зараз згадваў Данчык.
Ах, самітны летні вечар, окинуть землю, я возерную синечу сами ловлю, мошки слухаю в росах песню соловья, над моим лунатым носом Беларусь моя, мошки слухаю песню соловья, над моим лунаем носом Беларусь моя. А
над летом, над суцветом выкрастал крыло. Золотистый черен лето взор на небе свой. Тогда в очи белой вежи поди кручая, я одной тебе надежу, Беларусь моя.
Шановные слухачи, шановные глядачи, все песни, датчика, конечно, можно будет так само занести на сайте свобода.орг.
И наша трансляция идет про канал YouTube, и вы можете задавать питания. Вот только что появилось питание Влада Кашука. Скажите, коли ласка, я являюсь студентом одного из ВНУ Беларуси, и настолько меня притискают за мои политические погляды, за идеологичные принципы, что нема никаких сил протягивать в учебу. Что пораете? Александр Лукашук, коли ласка, откажите.
Влад, перш за все, я вам пораю бы, конечно, не падать духом, а, по-перше, выучать замежные мовы, коли можете, а по-другое, есть программа Калиновского. У замежных европейских, американских университетах есть программы, стипендии, есть Европейский гуманитарный университет в Вильне, которые принимают студентов, таких, как вы, и помогают им отримать эдукацию.
Белорусской свободе 60 годов. Специальная передача «3 годины живого телерадиоэфира» Першиню, нон-стоп, диалоги у студии Празі, живая трансляция из Минску. Глядите, слухайте, читайте, задавайте питання. Адрес свобода.орг. Телефон мобильный, велком 651-4204. С вами я, Гадна Соус, и я коротко нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Амбасада Беларуси в Украине шукает звездки про Шабалина, який поводле СБУ Украины рыхтовал теракт у Одессе. У Витебску почали сбор сродков на помник Василю Быкову. На старшиню Ивейского райвыконкаму завели криминальную справу за зловживание службовым становищем у особистых мэтах. В Могилеве отбывается презентация монографии, балахавцы, сведчини, документы, доследовани. У семьи былого политвязня Владя Яроменко народилась дочка. Тему политвязня мы протягнем позднее, а зараз с нами и снова на совязи Минск Валер Калиновский и директор Минского бюро Валентин Жданко. Калиласка, Валер, Валентин, вам слово.
Ну, хотел бы сказать, что, конечно, мы працуем для наших слухачов, для наших глядачов и читачов. Это самая головная наша миссия. Вот. И Валентин Жданко, я прошу ближе повести, он ведет одмысловую передачу на радио «Свобода», поштовая скринка 111. Теперь люди нам выказывают свою реакцию на нашу працу у электронных поведомлениях, комментариях на сайте, в телефонованиях, у Фейсбуку и Твиттере. А ранее и зараз протягивают только листами, может быть, больше змястовные. Хотя такая махчимость заявилась, видать, не так давно, покольки у советский час написать лист на свободу было, видать, небеспечно. Валентин, скажи, Кариласка, коли вот усталявалась больше-менее такая тривалая совесть с читачами свободы про спошту?
Сапраўды цяжка ўявіць, каб да 90-х гадоў Радыё Свабода атрымлівала лісты з Беларусі. Мне самому вельмі цікава было б убачыць і пачытаць той першы ліст, які прыйшоў з Беларусі на Радыё Свабода. Думаю, што гэта адбылося недзе ў сярэдзіне 90-х гадоў, калі тут у Менску з'явіліся корэспандэнты Свабоды, калі з'явілася бюро. Ну, але гісторыя не захавала той самы першы ліст, хаця тысячы і тысячы іншых лістоў з середины 90-х годов и до сегодняшнего часу они есть. Тем не менее, Радио Свобода и тогда, працуючи в Мюнхене, вестки из Белоруссии отримливала, але своеобразным чином и не завсёды наупрост. Як гэта адбывалася, я стаў міжвольным сведкам аднаго разу ў пачатку 80-х гадоў, калі вучыўся на факультэце журналістыкі БДУ, падпрацоўваў у маладзевай газеце «Чырвоная змена», і аднаго разу, напісаўшы артыкул з камандзіроўкі з Салігорскага раёна, памятаю, пабачыў збялелы твар сваёй загадчыцы аддзела, якая з жахам мне паведаміла, што мой артыкул працытавалі на беларускай свабодзе, зараз яе выклікаюць у ЦК, яна не ведае, чым усё гэта скончыцца, і што я павінен быць гатовы да таго, што і мяне туды таксама выклічуць. Я писал гэты артикул как раз по листу слухачов с Солигорского района. Там шла размова про то, что в одной краме зникла соль. Звычайная соль, якая нигде не дефицит. Да, гэтуль памятаю гэта. Это была чистая правда, это была неразворотливость мясцовага гандлю. Я там нечто писал про кооперацию того часу. Все ведали, что у крамах, у сельпо у той час не было ни мяса, ни молока, ни масла. Про гэта можна было, як бы, про гэта ўсе ведалі, але то, што соль знікла, якая стратэгічны прадукт, гэта было нечым надзвычайным. Я быў спакойны, бо я напісаў чыстую праўду, але так гэта скончылася выклікам маёй загадчыцы ў ЦК. Я зрабіў выснову, наколькі магутная сіла свабоды і наколькі яны ўсё, там далёка, за мяжой у Мюнхене, сочаць за тым, што адбываецца ў Беларусі. Ну, але вось такім чынам даходзілі навіны ў Еўропу на Радіо Свабода, на Беларускую службу адсюль з Беларусі.
Валентин, але і цяпер яшчэ пішуць лісты ў час інтэрнэту, сацыяльных сетак. Пра што пішуць людзі?
Больш-менш людзі пішуць пра тое, пра што пісалі і ў 90-е гады. Тыя людзі, якія бяруцца за ручку і за перо, як правіла, это цяпер людзі старэйшага пакалення, якім цяжка засвоіць кампутар, інтэрнэт, якія, магчыма, і ўжо і не засвоіць яго. Але адметнасць ось пісьма ў тым, што чалавек, як правіла, абдумвае глыбока тое, што, пра што ён піша. Ён сядзіць над гэтым не тры хвіліны, пішучы там два радкі для водгука у інтэрнэце. Ён гэта робіць на падставе некага свайго глыбока жыццёвага досведу, абдумваючы. Канешне, часцей за ўсё гэта роздум пра сённяшні дзень, пра ўладу, пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Гэта тое, пра што нельга напісаць у іншае месца, ў рэдакцыю дзяржаўнай газеты. Гэта, як правіла, спавядальныя вельмі лісты, і гэта адрознівае іх ад таго, што з'яўляецца недзе ў каментарах на інтэрнэт-старонках.
Ну, а вось калі гэты ліст будзе прачытаны, апублікаваны на сайце Радыё Свабода, ці не адмяняе, нешта мяняе ў лёсе гэтых людзей, якія пішуць?
Ёсць шмат сігналу, я памятаю вельмі шмат, як людзі апісваюць рэакцыю на тое, пра што яны напісалі. Некалькі было памятай такіх становчых сітуацый, калі чалавек пра нейкую сваю бяду напісаў, ці грамадскую сваю бяду, вёскі сваёй. І гэта даходзіла да ўлад, і ўлада рэагавала нармальным чынам. Просто дапамагалі альбо чалавеку, альбо той вёсцы, выпраўлялі неяк сітуацыю. Але было вельмі шмат выпадкаў, калі рэакцыя была супрацьлеглая, калі пачыналіся пераслед людзей, на чалавека ціснулі, на яго сям'ю, непрыемныя размовы на працы, выклікі ў нейкія асобыя аддзелы. Таму я разумею тых людзей, якія і па сённяшні дзень баяцца, апасаюцца, падпісваюць лісты выдуманымі прозвішчамі, псеўданімамі, называюць адрас такі вельмі прыблізны. Можна зразумець гэтых людзей.
Но тым не меней можна сказаць, што напісанае на свабоду застанецца і не толькі ў перадачах і архівах, скажам так, КДБ, але і
ну, і ў нашых архівах таксама застанецца. Я вельмі рады, што ў нас выйшлі толькі што дзве кнігі. Адну я ўжо трымаю ў руках. Это кніга «Лісты пра свабоду». Аўтары гэтай кнігі, гэта ўсе слухачы свабоды. Яна складзена выключна з водгукаў нашых слухачоў з канца 90-х і па сённяшні дзень. Другая кніга называецца «Лісты на свабоду». Яна складзена на падставе маіх перадач «Паштовая скрынка 111», якія таксама ствараліся на працягу апошніх паўтара дзесяткаў гадоў. Так што ў гэтым сэнсе напісанае нашымі слухачамі засталося і застаецца. Я спадзяюся, што гэтыя кнігі будуць выдатным дакументам нашай эпохі, гэтых апошніх 15 гадоў жыцця Беларусі. Гэта такія спавядальныя, шчырыя тэксты і я думаю, што тыя людзі, якім будзе цікава даведацца пра наш час, пра тое, як жылі людзі ў гэты час, што думалі, пра што марылі, на што спадзяваліся і што яны думалі сапраўды пра ўладу, пра грамадства, пра сваё жыццё, ўсё гэта будзе ў гэтых кнігах.
Дзякую, Валянцін. Шаноўна спадарства, пішыце лісты на свабоду, каменты і іншыя. А зараз у нас ёсць магчымасць, мы запрасілі сюды адмыслова аднаго з тых, хто пісаў лісты на свабоду, хто супрацоўнічае са свабодай, хто слухае са свабоду. Это Ілья Копыл. Это былы вайсковец, аўтар кнігі пра вайсковае дзяцінства, ваеннае дзяцінства Нябышава. оккупация, это? Оккупация рычима подлетка. Так, спадар Илья Копыл, скажите, калі ласка, вы былы вайсковец, мы ведаем, аўтар кнігі. Скажите, а калі вы ўпершыню пачалі слухаць Радыё Свабода?
Цяжка сказаць. Калі я ўпершыню пачаў слухаць Радыё Свабода, але мне запомніліся такія рэчы, калі я стаў пісаць на Радио Свобода и прогучал в эфире мой первый лист. Это для меня было просто эйфорией. Как же так? Вот я написал лист, и, значит, и он прогучал на Свободе.
Валентин Жданко огучил.
Валентин Жданко огучил этот лист.
Как повплывало это на вас?
Ну, это, я сказал, что это было для меня некий уздым. Я белорусской мовы не володал. Увогуле, тому что я все ж таки советский офицер, прослужил 27 годов, а за 27 годов от белорусщины во мне ничего не засталося. Вот, и поэтому треба было починать все с початку.
Вы хотите сказать, что до белорусщины вас навернула Радио Свобода?
У тым лику и Радио Свобода. Початок шляху до Беларуси у меня почался в 1989 году, когда были выборы, значит, максимум вы памятаете, это выборы депутатов Верховного Совета СССР. Народных депутатов Верховного Совета СССР. Значит, это были демократичные выборы, и я особисто голосовал за Александра Журавлева, и он был такой демократичный депутат. Вот. И тогда, значит, разом с Журавлевым мои шляхи, значит, скрыжевались с Белорусским Народным Фронтом. Я убачил першиню бело-червоно-белый стяг, и у першиню почул белорусскую мову.
И от того часу были с белорусщиной?
Вот с того часу почался мой шлях до белорусщины.
Давайте вернемся до вашей службы. Мне еще про Радио Свобода питание самому цікаво. Чи можно было служачи в советской армии офицерам слухать Радио Свобода?
Ну, непосредственно Радио Свобода, белорусскую службу Радио Свобода я не слухал. Ну, по-перше, я ни разу не натыкнулся своим у меня был примач, первый примач, который я купил лейтенантом, это был примач Муромец. Муромец. Вот, это, ну, примитивный такой примач, значит, ну, что он брал. Вот, але на Радио Свобода Белорусская я ни разу не натыкнулся, и тому слухал все, там, «Голос Америки», «Русскую свободу», ну и так далее. Вот. И, ну и информация вельми добрая была, значит, это я там, можно было поравновывать, значит, что яны передают, а что на самой справе есть. Вот. Але про это требовало бы молчать. Угу. Молчать навод у сям'ї.
Ну и апошнее, скажите, калі ласка, вот зараз, что вы лічылі потребным, каб мы поправили, зробили лепш, удосконалили свою працу. Вот вас, як от слухача и читача наша сайту, калі ласка.
Ну, я зрозумел, что у вас так само есть тяжкости разные, вот, какие наступили. Это я зауважил на, вот, значит, по интернету. Вот, коли ранее можно было вас слухать у любой час, можно было включить, прослухать, значит, коли там не было максимости послухать «Свободу» вечером, тиранницей, вот, можно было днем послухать, значит, все это пополнить. А зараз этого нема, значит, вот это есть, ну, недохоп некий. Вот. Ну, что еще можно сказать? Ну, передачи, программы мне подобаются, я постоянно слухаю, и поштовую скринку 111, вот, слухайте, читаю, вот, значит, «Экспертиза свободы», «Пражский акцент», «Атлантида свободы», ну, это все передачи цікавые, их можно слушать. Вельми цікаво проводит передачи, вот, и Валентин Петрович Жданко, и Владимир Орлов, вот, и Михаил Скобла, и Вячеслав Ракицкий, и Валер Калиновский.
Дякую, дякую вам на добрым слове. Дякую от всех наших супрацовников. Заставайтесь за свободой. Это был с нами наш слухач и наш той, кто нам пишет листы, Илья Копыл.
Прошу пробачения, я перестал листы писать, пишите, тому, что меня сапсовал интернет.
Час интернет-эпоха. Пишут не только листы, но и комментарии. Дякую велики. Прага, вертаем вам эфир.
Лер Калиновский, Илья Копыл и Валентин Жданко. Я попрошу Валентина, Валер, передайте, коли ласка, ему микрофон, каб ён вельми коротко отказал на пытання. И оно зараз пришло до нас по чату. Влад Коваленко пытается, насколько реально стать журналистом на Радио Свобода. Валентин Петрович, откажите, коли ласка, коротко.
Ага, Спадар Коваленко написал на наш сайт питание, насколько зараз магчыма стать журналистом Радио Свобода. Парайте.
Абсолютно магчыма. Коли вас цікавіць эта профессия, коли вы упэўнены у своих силах, коли вы умеете писать, а галоўнае, коли вы умеете думать и выкладать это письменно на доброй белорусской мове, коли ласка, напишите нам. Дошлите пробы узоры своей журналистской працы, мы разглядим вашу кандидатуру.
Минск 50, поштовая скрынка 111.
Беларускай свабодзе 60 гадоў, спецыяльная перадача 3 гадзіны жывога радыё тэлеэфіру. Да мяне ў пражскай студыі далучыўся калега Сергей Абламейка. Ён амаль 24 гады працуе на Радыё Свабода. Сергей, вы працавалі спачатку рэпарцёрам у Менску, потым былі вядучым, былі аўтарам шэрагу перадачаў. Вось я б некалькі перадачаў хацела вызначыць: тэры інкогніта, беларускія раздарожжы. Цяпер яны даступны праз сайт Свабоды ў залатым запасе. Чаму туды яны трапілі?
Гэта былі цікавыя культуралагічныя праекты, да якіх мы дадумаліся, якія мы зрабілі і якія некалькі гадоў існавалі ў нашым эфіры. І я, канешне, скажу пра беларускія раздарожжы, двухгадовы цыкл. Мы пыталіся у вядомых гісторыкаў, спецыялістаў, якія вывучаюць нашае мінулае, што было б, калі б нейкая падзея не здарылася, але калі б яна пайшла інакш. У выніку, як я пасля ў падсумаванні, калі мы закрывалі гэты цыкл у 99 годзе, я сказаў, што здаецца, мы змаглі пранікнуць у падсвядомасць беларускага народа, нейкія мары, нейкія няздзейсненыя магчыма жаданні вот высветліць у гэтым цыкле. Дзякуючы Александру Лукашуку, ён транскрыбіраваны, бо ў той час не было яшчэ, калі ў 90-х гады ні інтэрнэта, мы не рыхтавалі тэксты, і магчыма у нейкім выглядзе гэта з'явіцца на сайце Радыё Свабода або ў кніжным выглядзе.
Сергей, вы 10 гадоў вялі рэлігійную перадачу «Сімвал веры», яна была вельмі папулярная. Якія найбольш перадачы запомніліся?
О, вельмі шмат. За 10 гадоў, што тыднёвая перадача, я магу прыгадаць тэмы, якія мяне дагэтуль хвалююць, якія цікава было б пачытаць таксама і сёння і пачуць людзям. Напрыклад, што такое каханне? Святары разважалі розныя канфесіі, што такое каханне, або што такое дабро і зло, чаму за дабро караюць. Або, напрыклад, тэма хатніх жывёлаў, як розныя рэлігіі, мусульмане, юдэі, хрысціяне ставяцца да хатняй жывёлы. Вось. Ну, але ёсць нешта, што мне найбольш памятаецца і што я люблю. Напрыклад, мы асвятлялі візыт вялікай групы беларускіх вернікаў, католікаў, на чале з кардыналам Свёнтакам у Ватыкан, у Рым у 1998 годзе. І тады былі зроблены унікальныя запісы, якія ёсць у нашым архіве, і я вось прапаную паслухаць, як цяпер ужо святы Ян Павал II, папа рымскі былы, сустрэў беларускіх вернікаў у 98 годзе.
Давайте паслухаем.
Нехай усе жыхары вашай зямлі чуюцца счастливыми, чупорно будуйте ваш сегодняшний день и вашу будущее, та и ставящись нагодой. Жадаю так само провиншувать тут, с этого места, усих граждан Беларуси. Я жадаю вашему краю усяго доброго, а перед усім пашвяховага, духовнага і матэрыяльнага развіцця.
Гэта быў архіўны запіс Яна Павла другого з архівів «Свободи». Сергій Абламєйко поміж зі мною в студії, і він незабаві вернеться сюди, він буде вести наступну годину ефіру. Сергій, ви шмат годів були редактором «Дому літератора» літературної програми на Радіо «Свобода». Вона складалася з нескольких часток. Яка ваша була любима частка?
Любима частка була, коли творці читали свої твори. І це так само засталося години, години, десятки і сотні годин записів, які засталися. Некоторі люди вже сішли, яких ми записали. Ми маємо шиковний гуковий архів білоруських письменників і поетів.
Сергій Абламєйко, 23 години «Свобода», амаль 24, а я запрошую в студію Сергія Шупу, хай він покине свій гукорежисерський пульт. Сергія Шупу многі називають істориком Радіо «Свобода». Сергій, калі ласка, у вас 17 годов на «Свободі». Чому ви вирішили писати історію «Свободи»? Ось я слухала і читала на сайті фактично кожну з ваших передач, які тягом двох місяців гучали на хвалі «Свободи» гэты, напередодні юбілею. Чому ви стали істориком?
Найперше, вітаю слухачу і глядачу Радіо «Свобода» нашої юбілейної програми. Я мушу сказати, що я від своїх ніяких 12 годов жив у радіо світі, слухав абсолютно все, що можна було слухати. Спочатку на ніяких приймачах великих, які стояли у хаті, після я купив свій океан. А коли я в 81-му році трапив у Францію, і нас там були студенти, хто купив собі ніякий там бумбокс, такий самий новий-новий, хто купив там червоний Fender Stratocaster, а я просто купив.
О, фантастика.
Ось таку цацку. І від того моменту, як казав Василь Биков, над вечорком кожного дня я включав свої Grundig Satellite Professional і ловив, ясно, про зглушилки, але можна було нещо почути, ловив сигнал «Свободи». Я, ясно, починав, як шмат хто я, з «Голосу Америки», з концерту популярної музики Юрія Смоловського, після почалося ніяке політичне слухання «Свобода російська», і нарешті я дорвався до «Свободи білоруської», недзе від 81-го года, фактично кожен день без перепинків слухав. І слухав, я пам'ятаю всіх тих людей, які там працювали тоді під псевдонімами, ті імена, якби гучать в ушах, там Язеп Барейка, Василь Крупський, Вітовт Зубковський. І тому я вже ту історію прожив як слухач, принаймні, от, починаючи від 81-го года. І мені вже шмат чого якби було ясно, відомо, і я тільки вже підмацував його ніякими архівними записами, ніякими документами, які я прогледів. Ось. А коли я слухав, як я казав, амаль кожен день, одно ім'я мені запомнилося особливо, це був Арсень Загорний, як я про 10 годов довідався, що під этим ім'ям виступав на радіо Ян Запруднік, і я від його вчився ось цієї несовєтської білоруської мови. А він, у свою чергу, вчився є від Антона Адамовича, менського чоловіка 20-х годов, і таким чином ось така якби нав'язалася сувязь 10-годдя, сувязь 20-го стагоддя. І Арсень Загорний, Ян Запруднік з нами був на сувязі, я записав розмову з ним пару днів тому, і пропоную вам поглядіть, глядачам, а слухачам послухати його віншування з нагоди нашого 60-годдя, калі ласка, Ян Запруднік.
Ми в живому ефірі, у нас бувають технічні складаності, літерально праз некілька секунд з'явиться відео Яна Запрудніка. Коли у нас в цьому складаності, я пропоную на закінчення цієї години ефіру послухати знакомиту композицію «Радіо Свобода» гурту «Уліс», яку віджеї «Радіо Свобода» зробили як музичний кліп. Калі ласка, гукорежисери «Свободи», ми чекаємо від вас відео.